Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Aneška a v dnešním díle se zaměříme na téma skvoterského hnutí u nás. S našimi hosty se budeme mimo jiné bavit o tom, jak vypadá současná situace českého skvoterského hnutí, proč považují obsazování prázdných objektů za legitimní politickou praxi, nebo v čem byly zásadní zaniklé české skvoty jako Ladronka, Milada nebo Klinika. Mými hosty jsou dnes Arnošt Novák, který v současné době působí na katedře sociologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde vyučuje environmentální sociologii. Sám byl dříve aktivní součástí skvoterského hnutí. Podílel se třeba na obsazování a chodu skvotu Ladronka nebo později na aktivitách autonomního sociálního centra Klinika. Sám o tématu skvotingu a jeho politických implikacích publikoval několik odborných textů. Druhou hostkou je Kateřina, která je členkou kolektivu Opravdu dobré skvoty, zkráceně také jen ODS, který se označuje za neformální skupinu lidí, co jednou za čas něco obsadí. Kolektiv vznikl někdy okolo roku 2020 v reakci na vyklizení autonomního sociálního centra Klinika. Tímto u nás naše hosty vítám a přeji příjemný poslech. My začneme teďka asi hodně ze široka tím, co to skvoting vlastně je. Nějak hodně obecně bychom se mohli bavit o tom, že to je nějaká praxe obsazování prázdných objektů, které těm, kdo je obsazují, nepatří. A nejdřív bych se vás proto ráda zeptala, jestli byste třeba mohli nějak přiblížit, co pro vás skvoting vlastně znamená, nebo jaké jsou podle vás hlavní principy, na kterých se to hnutí zakládá.
Jako mluvit nějak o nějakých jednotných principech skvotingu je těžký, protože ty motivy toho, proč lidi někde obsadí dům nebo pozemek a využívají ho, můžou být různý. Třeba sociology se uvádí, myslím, 5 takových typů skvotu. Jednak je to skvotování z nouze, to znamená lidi, kteří opravdu nemají kde bydlet a vlastně z nouze obsadí dům nebo nějaký pozemek, nemovitost a tak dál. Pak je to alternativní skvoty, to znamená nějak z důvodu nějaký snahu alternativní životní styl, může to být politický skvoting, kulturní skvoting, ale vlastně taky jedním z typů skvotingu je ochranářský skvoting. Vlastně to se často využívalo třeba v Holandsku nebo v západoevropských zemích, kde to různý lidi, často třeba občanské iniciativy, obsazovali nějaké budovy a snažili se vlastně zabránit jejich bourání z důvodu stavění nějakých nových budov, protože to mělo nějaký jako památkový důvody a tak dále. Takže vlastně těch důvodů je spousta, ale vlastně přece jenom něco jde napříč těma důvodama a to je vlastně, jestli bychom z toho měli vypíchnout nějakou jako hodnotu nebo princip toho skvotingu přece jenom, tak to je vlastně, že skvoting nebo tady ta praxe vlastně upřednostňuje sociologickým termínem řečeno užitnou hodnotu před směnou hodnotou, čili lidovým jazykem řečeno přednostně potřeby lidí před snahou získat soukromý nebo privátní jako zisk. A to vlastně vidíme napříč těma různýma typama skvotů, které existovaly nebo vlastně tě existují, že vlastně to, co často motivuje ty lidi, to, proč se do toho pouštějí, tak je, že potřebují uspokojit nějaký svý lidský potřeby, ať už úplně ty nejzákladnější, to nemá, to znamená někde bydlet, ale vlastně to můžou být potřeby nějaký kulturní, to znamená někde se potkávat, dělat nějaké věci. V momentě, kdy to v tom městě není možné, protože jsou vysoké ceny nemovitostí pro nájmu, vlastně ta komodifikace toho města a financializace postupuje, tak vlastně to jsou i jako vlastně důvody nějaký jako kulturní nebo i politický. Mít se kde potkávat vlastně jako občani, nejenom jako konzumenti, tak vlastně. Takže ten základní princip toho skvotingu, kdybych měl vypíchnout, je snaha vlastně upřednostit nějaký lidský potřeby, který může být rozmanitý před vládou peněz.
Já vlastně nevím, jestli bych k tomu něco dodala. Proč mám pocit, že jsi řekl všechno, co tady mám napsaný? Akorát pro mě byla novinka, že se označuje 5 druhů skvotů, to mě potěšilo. Já už jsem sama předtím, já dělám sociální práci a pracuji s lidmi bezdomova a právě jsem včera, když jsem se nějak na to koukala, tak jsem si říkala, jak rozdělit jako to skvoterství, co se dělo třeba teď v té Malínský a to, co právě zažívají ty lidi bezdomova. Takže jsem potěšena.
No ono teda vlastně z toho, co tady zaznělo a vlastně třeba i když bychom se soustředili na tu situaci, kterou jste Kateřino zmiňovala v té Malinský, tak to obsazování může být evidentně jakoby i nějakou politickou praxí a to má určitě jakoby spoustu různých implikací. A mě by zajímalo, jestli třeba vidíte v tomhle směru skvoty i jako nějaký místo nebo nějaký nástroj pro kritiku nějakých těch neoliberálních předpokladů, jako je právě ta absolutní nedotknutelnost toho soukromého vlastnictví, nebo jestli nám vůbec jako můžou pomoct rozbíjet ty zažité dichotomie toho, že vlastnictví může být buď státní nebo soukromé, ale nic mezi tím.
Já jsem z tohohle byla trochu zmatená, protože jsem měla pocit, že třeba i kolektivně nebo družstevně se může něco vlastnit, že jak jsou třeba teď dílené domy Racek a Vlaštovka. A takže vlastně mám pocit, že existuje něco mezi tím soukromým a státním vlastnictvím, ale zároveň mi přijde, že jako ten squatting je určitě dobrý způsob, jak tyhle věci rozbíjet a jak to nějak nabourávat.
Tak vlastně squatting, když to vzniklo jako sociální hnutí někdy v 70. letech, hlavně teda třeba v západní Evropě, tak to vlastně vzniklo jako vlastně nějaká politická kritika bytové politiky nebo praxe, jakým způsobem se rozvíjely vlastně města, bývá to spojované jako s konceptem práva na město, to znamená, že lidi, obyvatelé toho města se snaží nějakým způsobem vlastně nárokovat si ten prostor, v kterém oni žijou. Takže historicky vlastně to vzniklo a vlastně i funguje jako sociální hnutí, jako vlastně kritika toho neoliberálního města a zároveň i kritika vlastně té dichotomie, jak jste zmínila, vlastně která hodně je, myslím, zažitá v tom našem jako pořád ještě postsocialistickým společenským uspořádání, kde vlastně buď vidíme tu dichotomii stát versus trh nebo státní versus veřejný, právě ty skvoty často vlastně do toho vnáší perspektivu nějaký jako takovou tu třetí, v angličtině se třeba používá termín commons jako občiny, to znamená historicky třeba v českém nebo československém kontextu bylo družstevní vlastnictví, to znamená, že vlastně ty skvoty často o tom, jakým způsobem tam ty pravidla fungují, rozhodují vlastně ty uživatelé toho skvotu, který ten barák obsadili, oživili, využívají, nastaví se tam nějaký jako pravidla, které nejsou ani privátní a nejsou vlastně ani jako státní, jako veřejný. Takže myslím si, že i ten skvoting třeba v té západní Evropě nebo vlastně i v mimoevropských jako z částek světa je jako dobrým příkladem právě nějakého jako komunálního vlastnictví, který je hodně založený ne vlastně ani na vlastnictví, ale na nějakém jako usufruct, to znamená na nějakém jako uživatelském právu.
Já možná zůstanu ještě chvilku u vás, Arnošte, protože vy v jednom svém článku Every City Needs a Clinic, tedy každé město potřebuje kliniku, který vyšel v roce 2021 v časopise Social Study Movements, tak vy tam používáte ten termín prefigurace. A to hlavně v kontextu toho, že má podle vás potenciál spolitizovat něco, co už jsme si vlivem nějakého toho zažitého diskurzu odvykli za to politické považovat. Myslíte, že byste tenhle termín mohl nějak přiblížit?
No, termín prefigurace je jako termín, který se využívá v odbornější literatuře, ale vlastně i jako v rámci sociálních hnutí. A má to vlastně zachytit jako tu situaci, že tu politikou, kterou ty lidi praktikují, je v souladu s těma cílema nebo s tou ideologií, kterou ty lidi vyznává. Je to vlastně nějaká kritika takový té staré levice, která usilovala o nějaké jako společenské změny, ale vlastně s heslem účel světí prostředky. Znamená, nejdřív musíme jako chopit tu moc ve státě a teprve pak jako můžeme jako starat se o nějakou jako emancipaci, znamená nějakých těch dvou kroků a v reakci vlastně na to jako anarchistická politika přichází s tou prefigurací, to znamená, že tu společnost, ty hodnoty, o který usilujem, tak je vlastně důležitý na tom založit i tu naši politickou praxi, takže vlastně bývá to spojovaný často jako s nějakou nehierarchií, sebeorganizací, demokracií, jako každodennosti, předpokladem rovnosti, to znamená, že nespoleháme na nějaký vůdce, který to vyřeší za nás. A myslím si, že ten důraz na nějakou tu sebeorganizaci a kritiku vlastně vznikajících hierarchií a nějakým způsobem to jako řešit je jako vlastně důležitý aspekt toho. A v těch skvotech se to vlastně praktikuje a řeší 24 hodin denně.
Kateřino, jestli máš, nebo jestli třeba ze zkušenosti můžeš třeba přiblížit, jak to potom vypadá, tady tam vlastně tady ty principy, které Arnošt zmiňoval?
Nevím, jenom jako ze zkušenosti můžu spíš říct, že se to lidi snaží jako aplikovat, ale mám pocit, že se často setkávám právě s tím, že všichni jako trochu bojujem s nějakýma internalizovanýma patriarchálníma vzorcema, náporem na výkon a tak, a že i vlastně, když se řešila ta Malínská nebo nějaký to vyjednávání teďkonc nedávno, takže si často stává, že třeba jsme řešili nějaký jako takový jako automaticky vznikly hierarchie a vždycky bylo těžké to jako rozpoznat, pak jsme se o tom bavili a vždycky to bylo taky jako citlivý, ale je to prostě součástí, no asi. A přijde mi fajn, když se člověk odstne mezi lidma, který jako se za to třeba tolik nestydí a jsou schopný to nějak reflektovat, a protože mi to přijde vlastně přirozený, no, protože jsme v tom vyrostli.
Já to si myslím, že do toho sobě to je důležitý aspekt, že vlastně často vlastně ty skvoteři sami mluví o těch skvotech jako v nějakých laboratořích, kde je vlastně jako důležitý rozvíjet vlastně nový sociální vztahy, přesně jak jako říkala Kateřina, protože vlastně jako spoustu toho máme nějaký, jako jsme socializovaný ve světě, který nějakým způsobem chceme proměnit. Že vlastně jako ty skvoty často jsou pojímaný některýma skvoterama a skvoterkama jako laboratoře vlastně nových jako sociálních vztahů a vlastně nových subjektivit a identit. Že nejde o to jenom jako měnit ten svět okolo sebe, ale vlastně to znamená proměňovat i sami sebe. A ty skvoty jsou právě jako se všema pozitivama i negativama jako ideálním jako místem, kde je to možný jako zkoušet.
Skvělý, díky. A zároveň teda skvoterský hnutí není teďka jakoby nic novýho, má u nás relativně jakoby bohatou historii a koukat se teďka na ní by bylo určitě hodně nadlouho, ale myslíte, že třeba vnímáte jenom nějaký zásadní éry v otázce skvotingu, jestli třeba často se mluví o tom rozdílu mezi těmi 90. lety, které byly podstatně liberálnější, a pak jakoby nějakým obdobím po roce 2010, tak možná co třeba za tady těmi jakoby změnami v tom přístupu stojí?
No, já bych možná úplně na začátek, jako já jsem takový opatrný mluvit o skvoterském hnutí vůbec v České republice, ale spíš jako v Praze, kde většina těch skvotů se vlastně vyskytovala. Já si myslím, že nikdy tady neexistovalo jako skvoterský hnutí, že většinou ty skvoty byly vždycky navázané na ní i na nějaký jiný hnutí. Jako v těch 90. to bylo mnohem víc třeba navázané na anarchistický hnutí. Teď třeba od těch jako 10. let nebo od kliniky je to třeba víc spojený i víc jako s širším nějakým jako levicovým nebo radikálně levicovým prostředí, ale samotný skvoterský hnutí znamená jako, že by tady bylo víc skvotů rozmanitých a tak dál, a pro který by ten skvoting byl jako nějaká priorita, to si myslím, že tady nebylo. Vždycky ty skvoty byly jako prostředek k nějakému, k něčemu jinému většinou. Takže, což ale neznamená, že skvoty, i když tady nemáme teď skvoty, jak oni chápeme my ty politický, tak skvoty tady pořád jsou. Pokud budou lidi bez domova, kteří nemají kde bydlet, tak jestliže Praha má několik tisíc lidí bez domova, tak to znamená, má několik tisíc jako skvoterů, který každý noc musí někde jako přespat, ať už je to pod mostem, a taky tam a nejspíš nejsou se souhlasem vlastníka, ale nemají vlastně tu identitu těch skvoterů a nepředstavují si myslím jako nějaký jako kolektivního aktéra, nějaký jako sociální hnutí. Jo. Takže máme tady jako skvotery bez skvoterského hnutí a bez vlastně i té jako identity. Ale abych se vrátil spíš k té otázce, vlastně dejme tomu toho skvotingu jako nějaký politický vědomí vlastně aktivity, tak si myslím, jako, že ten rozdíl je jako docela zásadní v tom, v jakém kontextu se ty aktivity vlastně odehrávají, že ty 90. léta byly vlastně mnohem jako liberálnější, uvolněnější a bylo vlastně ty skvoty byly přijímané i těma institucema toho státu minimálně v počátku 90. let jako mnohem víc ambivalentně. A myslím si, že ten zlom nastal hodně od roku 2009, od vyklizení Milady, kdy vlastně najednou jako policie, vlastně když se ten přístup k tomu skvotingu těch úřadů a primárně policie vlastně jako sekuritizoval, znamená je to vnímaný jako nějaký jako extremismus, bezpečnostní riziko a vlastně policie jako přijala jako nulovou strategii, vlastně podobně jako v Německu. Myslím, že česká policie se hodně inspiruje vlastně i tím jako německýma přístupama. Takže vlastně tady jakoby nulová jako strategie, je to vnímané jako bezpečnostní riziko, je to sekuritizace, vlastně není umožněný vlastně ani ve většině případů, ani aby se vlastně ta kauza nějakým způsobem vyvinula, aby se okolo toho otevřela nějaká jako politická debata. Jo. Takže v tom si myslím, že to je jako jako rozdíl. Myslím si, že to vlastně trošku vypovídá i o tom, jak se změnila ta česká společnost od nějaký ty jako liberální éry 90. let. Je to mnohem víc teď jako éra právě ty jako sekuritizace a toho vnímání jako nějakého bezpečnostního, jako bezpečnostní, že to otázka policie, není to otázka vyjednávání mezi skvoterama, úřadama nebo vlastníkem, což v těch 90. letech bylo. Jo. Takže to myslím, že jako posun jako směrem k nějaký pevný ruce a i čím víc vlastně jako v těch teďkonc je otázka problém bydlení a tak dál a čím víc vlastně ten squatting jako by se nabízel jako nějaký, nechci říkat řešení, ale jako rozhodně nějaký jako legitimní prostředek na toto upozorňování, na ten problematiku bydlení, spekulace a tak dál, tak najednou o to víc je to vlastně jako potlačovaný.
Kateřino, máš pocit, že to třeba takhle nějak vnímáš taky v tom jakoby současném kontextu třeba ten vztah jakoby k té policii nebo ten způsob, jakým ta policie se vlastně jakoby chová při těch konfrontacích?
Já se na tě musím zamyslet, protože nemám zkušenosti vlastně jako osobní, že by policie zasahovala nějak jako brutálně při nějaký skvotovačce. Vlastně asi spíš naopak, nebo že třeba jim to bylo nějak jedno. Když jsme dělali nějaké promítání v takové jako opuštěné budově, tak to vlastně spíš neřešili, nechtěli to řešit a tak. Ale jako, když se třeba bavím s lidma bezdomova, tak si myslím, že do toho třeba víc do nějakých brutálních zásahů spíš hraje roli to, že ty policajti prostě nemají rádi lidi bezdomova. A třeba v Plzni nebo tak, tak se často stává, že se na nich prostě jako vybíjejí, že jsou prostě, že je šikanujou. Ale vlastně nevím, no.
Jestli to můžu doplnit, ten přístup policie se změnil, podle mě se taky trošku proměňuje, že od vyklizení Milady až vlastně do kliniky byl vlastně přístup směs jako nějaký jako policejního násilí, vys prostě Milada a tak dál, plus prostě jako striktní jako vyklizení, zatýkání a vlastně ještě těsně před Miladou byli skvoteři vlastně stíhaný, byli odebíraný DNA takový, ale no vlastně jako klinika z mnoha různých důvodů, to bylo na samotnou debatu, vlastně jako ten rámec trošku proměnila, takže vlastně od té doby už nedochází k tomu, že by skvoteři byli odváděný v poutech a tak dále, jo, nebo prostě ten, takže ta sekuritizace má mnohem jako sametovější jako přístup, ale stejně vlastně nakonec ta policie jako to nenechá jako vlastně jen tak bejt, jo, že...
Já vlastně jsem slyšela, jak se nějak skvotovala ta šatovka dvakrát, tak vím, že z toho pak ty lidi za to, že byli na střeše, dostali trestný čin, no. Jenom za to, že se zabarikádovali na střeše.
No. No a jak máš pocit, že to třeba teďka vypadá, ty skvotovací aktivity, nebo jakože je to nějakým, jsou vlastně lidi, co teda skvotujou s nějakým jakoby politickým trochu předpokladem, jsou nějakým jako vlivným aktérem v současné době, nebo máš pocit, že to hnutí je třeba nějak jakoby, že třeba roste, nebo že těch lidí, že ten zájem o to jakoby roste, nebudu teda říkat hnutí, ale...
jo, vlastně teď se budu odkazovat k té Malínský, ale že se vlastně ukázalo, že třeba v Praze, ale i přijeli lidi z různých jiných měst, že ta vůle tam přijít a podpořit to je docela velká a vlastně jako nás, nevím si říkat lidi z ODS nebo tak, protože to vlastně jako není úplně, byla to prostě signálová skupina lidí, kteří tam se různě přidávali a takže nejsme úplně jako speciální kolektiv definovaný a tak, ale že nás to jako překvapilo, kolik lidí se vlastně přidalo, ani k tomu nebylo nějaký velký vyvolávání a svolávání, že to bylo vlastně taky náhodný a přišlo tam fakt hodně lidí. Takže jako se nám potvrdilo, že je spoustu lidí, kteří by to stáli a i kteří jsou schopní pro to něco udělat, takže to nám jako přišlo fajn, protože po dlouhé době se to tak nějak ukázalo, že do té doby jsme jako ze zkušeností nebo tak, takže to bylo spíš taky hodně rozdrobený a no.
Jo. A ODS vlastně, nebo ten kolektiv, hodně volný kolektiv Opravdu dobré skvoty, tak na těch svých stránkách má mimo jiné, tam prezentuje i ten projekt toho autonomního sociálního centra, což jakby předpokládám, že je asi nějaká vize pro třeba možný obsazený objekt. A mohla bys třeba zkusit v krátkosti shrnout, jak by taková věc v praxi vypadala, jakože co je třeba tím cílem takhle?
Mm-hmm. Jo, já bych asi jenom dodala, že vlastně vyloženě tenhle projekt toho sociálního centra tak vzniknul kvůli tomu vyjednávání, co následovalo po té obsazení té Malínský, kde vlastně ten starosta Prahy 10 řekl, že se s těma squatterama sejde a když představí nějaký projekt, tak se budou bavit o tom, co by Praha 10 mohla poskytnout za volný prostory. Takže jako vzniknul tady ten plán tady toho centra a je to vlastně takový, nevím, mně přišlo, že všechny ty věci, to tam jsou napsané, jsou samozřejmé, jak by to mělo vypadat, ale ten projekt je vlastně trochu definovaný tím, že by to mělo fungovat jako kulturní, sociální centrum, kde se budou scházet lidi. Prostě autonomní, sociální a komunitní centrum, kde se můžou lidi potkávat jen tak a který není založený na tom, že prostě produkuje nějaký zisk, a což je vlastně v dnešní době docela výjimečný a je těžký takovýhle místo udržet, když neprodukuje žádný příjmy, protože je teď v procesu hrozně drahý nájmy. Takže vlastně měl vzniknout nějaký prostor, kde si lidi můžou dělat, co chtějí, kde budou probíhat i nějaké jako aktivity, do kterých se můžou zapojit místní. A byl tam i plán na to, aby bylo trošku jako nízkoprahový. Takže tam bude vlastně prostor pro nějaké aktivity pro lidi z nižších sociálních vrstev, pro lidi bezdomová, pro děti, já nevím, matky samoživitelky, rodiče samoživitelé a tak. Prostě, aby to bylo jako přístupný fakt všem, protože prostě tím, jak je Praha čím dál tím dražší, tak je taky nedostupnější pro ty lidi, co v ní žijou, a tady to by to mohlo nabourávat.
Už jsme to tady zmínili spoustukrát, ale nedávno proběhla ve Strašnicích akce, kde se na pár hodin povedlo obsadit ten dům v té Malínské ulici. Tak jestli bys třeba, Kateřino, mohla jenom přiblížit ten průběh a proč třeba ten objekt byl tak rychle opuštěn, protože to jsou jakoby ty otázky, které jsem k tomu třeba slyšela, nebo ta otázka, kterou jsem k tomu slyšela úplně nejčastěji, bylo, proč ty lidi tak jakoby strašně rychle odešli.
Tak co se týče tý Malínský, tak ono se to neplánovalo tak dlouho dopředu a vlastně vždycky jsme si pokládali otázku, jestli tam jako budeme chtít nějak zůstat a přes jaký bariéry tam budeme chtít zůstávat a tak. A dopředu se třeba dohodlo právě kvůli té šatovce, že se jako nebude barikádovat na střeše nebo tak. Ale vlastně to bylo celý otevřený, bylo to jako přijdem tam a uvidíme, co se bude dít. A rozhodli jsme se, že nebudeme dělat třeba to, co se dělalo u kliniky, jako že tam budeme dopředu chodit a vyklízet to a tak. Že to zkusíme udělat trochu nenápadně vlastně a uvidíme, co se stane. No takže ten den se tam nějakým způsobem dostala skupina lidí a potom, co se tam dostali, tak si udělali plénum, protože právě přesně, jak jsem říkala předtím, tak ODS vlastně byla jenom skupina lidí, co si psala v signálovém chatu a na základě událostí na Facebooku se k tomu prostě přidalo strašně moc lidí. A potom se jako vešli do té budovy, tak si udělali plénum a dohodlo se, co všechno je potřeba udělat, začalo se tam uklízet, lidi se začali zapojovat, což spoustu mých kamarádů hodnotilo jako hodně pozitivní, protože se báli, že to bude organizovat třeba jenom pár lidí a vlastně to dopadlo naopak, že fakt se tam dělo to, že to tak samo žilo, ty aktivity tam. A chvíli potom, co se šlo dovnitř, tak už sousedi zavolali policii, se kterou se pak nějak vyjednávalo. Problém bylo, že vlastně to bylo trošku chaotický a dohodlo se, že tam jako lidi nebudou zamykat, to se dohodlo na tom plénu, takže to už taky jako přispělo k tomu, že bylo jasné, že tam nebude zůstávat nějak extra dlouho, už tam byla ta policie dokonce vešla dovnitř, protože nikdo nehlídal dveře, přišel tam vyjednávací tým a do toho tam vlastně už přijeli média, přijel tam i právě ten starosta Valovič, který začal těm médiím říkat, že by s náma chce jako vyjednávat, že je otevřený úplně všem možnostem, že nám dá prostě prostor, a vlastně to působilo tak, že sliboval jako hory doly a že je úplně otevřený tomu vyjednávat, a pak vlastně probíhalo na těch plénech to, že kdyby tam ty lidi zůstali, tak to bude působit jako, že se s nima nedá vyjednávat. Nebyl to asi úplně 100% konsenzus, byly nějaký lidi proti, byly nějaký lidi pro, ale vlastně i kamarád to hodnotil zpětně, že se spoustu lidí nechalo trochu smást těma médiama a že to jako mělo hroznou sílu i jako na ně v tu chvíli, takže si vlastně říkali, tyjo, vlastně by z toho mělo něco vzejít, takže se nakonec dohodli, že teda kejvnu na to vyjednávání a vyjednali si jako, že odejdou s tou podmínkou, že bude probíhat nějaký jednání s tou Prahou 10 a nebude legitimizace těch lidí, co jsou v tom objektu. Takže tímhle způsobem vlastně odešli.
A ty jednání teda teďka nějak probíhají nebo už proběhly?
Obě dvě proběhly. To první jednání proběhlo ne v tom prosinci a spoustu z nás k tomu bylo hodně skeptických, že jsme si říkali, že to byl jenom takový jako politický tah, jak nás dostat ven, ale ten výsek byl docela překvapivý, že tomu byl docela nakloněný. Působilo to tak a tam se představilo právě to komunitní centrum, který je i na těch stránkách toho ODS, o kterém jsme se před chvílí bavili. A oni byli prý překvapení, že fakt reálně jako jsme tam přišli s nějakým projektem. Pak probíhalo takové poplácávání se po zádech a výsledek byl, že se sejdou znova v druhé půlce ledna s náma, s tím, že teda tady ten projekt projednají a že nám nemůžou dát tu malínskou kvůli tomu, že to je jako experimentální projekt, je tam spoustu asbestu a že to není bezpečný a že nám najdou ale nějaký jiný prostor a že bychom se sešli jako v druhé půlce ledna po zasedání zastupitelstva, kde by to projednali jako politicky a tak a schválili si to a pak by nám jako případně řekli, jaký domy jsou k dispozici, anebo kdyby to neprošlo tím zastupitelstvem, takže to, že nic jako není. To druhé jednání probíhalo teďko ve středu a probíhalo to nakonec stejně před tím zastupitelstvem, protože když jsme si koukali na agendu toho zastupitelstva, tak tam nebyl tady ten bod vůbec. A takže to bylo vlastně fuk, jestli se jdem před nebo po. A tam ta atmosféra byla úplně jiná. Bylo to postavený v obráceně, bylo to tak, že my máme přinést nějaký konkrétní projekt, jako strávit tím spoustu času a oni nám možná najdou nějaký prostor, který tomu vlastně nás jakoby tlačili jít tu oficiální cestou do nějakých soutěží a tak s tím, že by to pak třeba nevyšlo, což už známe. Ale jako ten přístup byl úplně jiný a prostě to spíš tak bylo takový jako oficiální, ne. No, nebo neoficiální spíš.
No, možná v kontextu toho by mě zajímalo možná i taková obecnější otázka toho, jaký je ten vztah těch jakoby lidí, co třeba jakoby skvotují k té veřejné správě a jak moc je třeba potřeba být jakoby kritický a opatrný v těch vyjednáváních právě, aby jakoby nedošlo k té úplné apropriaci těch vlastně docela radikálních snah. Aby vlastně tam nedošlo k tomu pohlcení do těch mocenských struktur, které vlastně ty lidé kritizují nebo proti kterým se vymezují.
To mi přijde, že je vždycky taková otázka, že se to řeší napříč různýma kolektivama a tak, že zároveň, nebo že to bylo i v té ODSC a tak, že lidi chtěli vyjednávat, nebo byli lidi, kteří s nima vyjednávat nechtějí a prostě řekli, jako nebudeme s nima vyjednávat, my to tady prostě oskvotujeme, jako by nejde nám žádný kompromis, my jsme tady a to je vlastně fajn a tak se to taky spoustakrát dělá, ale zároveň pak tam byla ta druhá část lidí, kteří říkali, jako mně to přišlo docela jako legitimní, tak o tom mluvili, že zároveň tím, že nebudeme vyjednávat, tak o tom můžeme přijít a takhle reálně by mohla být nějaká šance na to, jako ten prostor vlastně získat. A vím, že jako všude po světě jsou právě různý skvoty, že jsou skvoty, které jsou jako legální tímhle způsobem a fungují a vlastně fungují nějak symbioticky a je to v pohodě a i když je to oficiální a domluvený s městem a to město jim do toho nekecá, jsou rádi, že tam někdo je a že to tam takhle funguje. A pak samozřejmě ale se může stát, že z toho vznikne nějaký patvar divnej a nedopadne to. No. A bylo by lepší třeba jako být radikálnější a nějak víc si to získat, ale nevím, no.
Nic na to můžu navázat. Podle mě tady tu otázku tady skvoteři nikdy neřešili, jako nebezpečí apropriace. Jo, protože vlastně český úřady, ať už to byly městské části, magistrát, nebo stát, vždycky volili vlastně tu snahu, jak ty skvotery jako potlačit. Vlastně nikdy nešli tou cestou, jako zkusit ji vlastně legalizovat a tu jejich kritiku apropriovat a vlastně využít a tak dál. Jo, že vlastně, když tady byly nějaký delší skvoty na Dronka nebo klinika, který měli nějaký jako semilegální status, tak vlastně vždycky tam byla snaha těch úřadů vlastně jako v posledku se jich vlastně zbavit, zlikvidovat, zadupat, potlačit. Že vlastně, co, to mi vlastně přijde na tom skvotingu jako nejzajímavější, že vlastně ty český úřady nebo pražský úřady, ať to ne to, vlastně nikdy nezvolili tu strategii, jako pojďme ten skvot zkusit jako legalizovat a ty svý jako kritiky si ochočit. Takže si myslím, že tady tu otázku, ty apropriace nebo nebezpečí té kooptace. Vlastně ty skvoteři jako nikdy nemuseli ani jako řešit tady to dilema. Vždycky vlastně čelili vlastně poměrně nepřátelskému jako prostředí a často vlastně, když se otevřela nějaký okno příležitostí v případě Ladronky nebo jako kliniky, jak byly schopni to využít, často vlastně náhody nebo nějakých jako spřízněných jednotlivců, který jim vlastně jako nezabouchly dveře, ale vlastně jako ty struktury vlastně byly vždycky vůči tomu jako poměrně jako nepřátelský. Takže si myslím, že ta otázka jako kooptace squattingu vlastně tady ani nikdy jako nebyla na stole. Spíš vlastně, co je jakoby zajímavé a co se hodně ukázalo jako kolem kliniky, jestli teda můžu, jestli. To, vlastně, když se obsazovala klinika v tom 2014, tak vlastně bylo téma prázdných domů, najednou vlastně se dostalo do veřejného prostoru, hodně se o tom začalo mluvit a že vlastně klinika udělala to, že nějakým způsobem nastolila téma, přitáhla k tomu pozornost a sice vlastně jako stala se takovým jako obětním baránkem, jako represe a sekuritizace, extremitizace, ale najednou vlastně otevřela tu cestu pro jiný jako kulturní projekty, který najednou jako vlastně ty městský úřady nebo i státní úřady najednou si začaly jako uvědomovat, máme prázdní domy, jako, ale my se můžeme vlastně s nějakýma těma kulturníma kreativcema nebo kulturníma podnikatelema vlastně domluvit, dát jim to vlastně k užívání, jako k nějaký kulturní účely. Nesmí to být ale politický, jo, pozor, nesmí tam být jako politika, nesmí to být jako klinika, když řeknete, že nebudete jako klinika, tak vám to dáme. Takže najednou vlastně od toho roku pak 2015 nebo 16 se najednou objevilo spousty jako vlastně projektů, který najednou dostali jako různý jako kulturní jako a podnikatelé nebo aktivisti jako do užívání. Jo, že dokonce někdy 2018 byla jako v kasárnách Karlín, což je jeden jako z příkladů toho, vlastně taková jako konference tady těch jako o využívání prázdných domů. A byly tam pozvaný všechny tady ty projekty i z Brna, jako právě, který se najednou objevily po tom roce 2016. A když jsem se vlastně těch organizátorů jako ptal, proč tam nepozvali kliniku, která ještě v té době jako existovala, tak a ptal jsem to přece jako docela příklad, který jako na to přitáhl tu pozornost a vlastně jako rozkop ty dveře. To vlastně ty organizátoři mi jako řekli, ty konference mi řekli, ale ty to využívají v rozporu jako bez souhlasu majitele. Tam my tam zveme jenom kolektivy, jako občanské sdružení nebo spolky, které to využívají se souhlasem jako majitele. Tak jsem se tam šel na tu konferenci podívat, tam se prezentovaly různý ty projekty, myslím, že jich bylo třeba 6, jestli si vybavuju, a minimálně ve dvou těch projektech zaznělo to jako potřeba distancovat se od kliniky, jo? Jako, že my jsme se dohodli s majitelem, my v žádném případě nejsme jako klinika, jo? To tam vlastně zaznělo vlastně skoro ve třetině těch jako projektů. Jo, takže ale najednou, že vlastně klinika nějakým způsobem otevřela ten jako prostor najednou, protože úřady třeba dočasně dávaly ten ke kulturnímu využití, nesmělo to být politický, když jsme pak jednali o náhradním prostoru za kliniku, tak taky jako nám říkali, to je hezký, že tam děláte ty jazykový kurzy, ale ta politika jako, takže vlastně jsme zpátky od nějaký sekuritizace, nějaký návrat vlastně jako poměrně jako neonormalizace, že jo, můžeme dělat apolitický aktivity, ale nesmíme vlastně ten režim kritizovat. Jo, takže vlastně nějaký jako režim kapitalistický normalizace, jako. Takže to si myslím, že jako je forma nějaký jako kooptace, jo, že ne přímo skvoterů, ale toho, jak je vlastně můžeme využívat často dočasně, máme prázdný dům, tak ho dáme dočasně využívat, než se najde nějaký jako developerský komerční projekt a tak dále, takže vlastně těch příkladů tak po klinice se tady by byla celá řada, ale museli být striktně jako apolitický.
Vlastně to téma kliniky už jsme tady nakousli spoustukrát a mě by možná zajímalo, protože to je vlastně relativně nedávno ještě existující squat nebo autonomní sociální centrum. A v čem to třeba spočívalo? Jakože to zní, že to je hodně jakoby specifický příklad, že vlastně se jí skutečně podařilo udržet několik let a nebyla vyklizená v rámci prostě jakoby několika dnů jako spousta jiných pokusů. Tak jestli jakoby, co tam bylo to specifikum?
Myslím, že to je tak jako složitý a komplexní, že na to úplně nestačí ten čas, který máme. Tam byla souběh několika vlastně okolností. Myslím, že to byl souběh jednak toho, že jsme se trefili, já budu mluvit teda my, protože jsem byl součást toho kolektivu, tak jsme se trefili do nějakého jako momentu, kdy ta pražská veřejnost tomu byla nějak jako tomu tématu jako nakloněná. Zároveň jako bylo důležité, že jsme vlastně zvolili jako jiné jako strategii, že předtím ty skvoty se obsadily, že tam přišli jako anarchisti v černém, vyvěsili transparenty, a zabarikádovali se ve skvotu a tady najednou my jsme vlastně přišli jako v oranžových vestách jako dělníci, začali jsme ten dům jako vyklízet, opravovat, oživovat, což vlastně všechny překvapilo. I ty policajty, když tam prostě policajti přijeli a znali tu budovu, která byla plná odpadků a to a najednou tam přijeli jako a viděli, že ta budova úplně vypadá jinak, tak najednou vlastně to jako vyvedlo z těch zažitých těch. To byl jeden moment, druhý moment vlastně, že, takže to překvapilo ty policajty. Myslím, že důležitý moment tam se hrálo, že i ta městská policie, že ta místní policie, ten velitel té policie na Praze 3, vlastně nechci říkat, že byl sympatizant, ale že vlastně k tomu přistupoval racionálně a vlastně neaplikoval tu sekuritizaci, nevnímal nás jako bezpečnostní riziko a říkal, no to je na majiteli, jako ten a najednou majitel, že najednou vlastně jsme získali pár dní, jako nějakých 9 dní, podařilo se nám na to přitáhnout pozornost, zarámovalo se to, že se nebylo o skvotingu a o skvoterech, ale o občanské iniciativě, která využívá. Jo. Takže najednou jsme změnili ten diskurs, ten jazyk, jak se o tom mluvil a získalo se jako pozitivní mediální zarámování, vlastně velká podpora jako veřejnosti, úplně překvapivá, takže to všechno, jiný zarámování, překvapení, jiná jako taktika, podpora veřejnosti, náhoda, vlastně jako velení policie na Praze 3, který jako při tom přistupovalo jako, když použijte nějak jako rozumně, ne, jako sekuritizačně, jako. Takže všechny tady ty okolnosti jako povodevřely to v okno, který jako jsme jako skvoteři byli schopni vlastně využít a pak vlastně jsme v té kampani pokračovali a získali jsme vlastně na rok legální smlouvu, kdy jsme to mohli rok provozovat vlastně jako legálně, ukázali jsme, že jsme nejenom schopni jako protestovat, ale vlastně jako provozovat jako fakt dobrý sociální centrum autonomní bez nějakých těch, což si myslím, že spoustu lidí vlastně jako přitáhlo, že to fungovalo skvěle, zároveň vlastně myslím, že pro spoustu politiků, který nemají rádi skvotery, anarchisty a levici, tak to bylo vlastně varování, jako že jsme vlastně v tom jako nebezpeční, že že poslanec Kopeček z ODS, z těch jiný ODS, tak ten vlastně pak jako kliniku jako označoval, že to je jako to budoucí levicový nebezpečí, že to jsou jako skutečně ty nebezpečí, ne komunisti z KSČM, ale že tady ty, že ty jsou to jako riziko, že ty jsou jako schopný jako přitáhnout tu pozornost a získat to pozitivní. Jo. Takže to si myslím, jako, že v tom to bylo vlastně jako specifický, jedinečný, že se vlastně od určitý čas povedlo jako přerámovat celý ten skvoting, že v průběhu roku 2015 jsme vlastně těžko nacházeli nějakých jako oponenta a vlastně v těch debatách jsme jako i v těch veřejných, v rádích a takhle jsme vlastně jako vyhráli tu argumentační bitvu a to až tak, že jsme třeba jednali na ministerstvu vnitra jako o dekriminalizaci skvotingu, jo, že jako s Chovancem a tak, takže, ale pak přišla jako uprchlická krize, my jsme podpořili uprchlíky a najednou se vlastně, myslím, že ten rok 2015 byl i takovým jako zlomovým bodem, nejenom v případě skvotingu, ale v případě jako vůbec celý jako politiky, že ta uprchlická krize vlastně přerámovala nějaký jako tu politiku, politickou scénu posunula mnohem víc jako doprava, získali tady navíc jako hlasy je to autoritářského populismu, xenofobie, SPD a tak dále, celý se to vlastně jako, takže pak se to jako začalo proměňovat a myslím, že klinika se stala vlastně obětí tady toho jako, jako obratu. Třeba můj osobní názor je, a to je jako spekulace, kdyby nedošlo k té uprchlické krizi, takže vlastně jako ta smlouva by nám byla prodloužena, protože by nebyly vlastně takové jako protitlaky, a že nějakým způsobem to třeba směřovalo k nějaký jako legalizaci, že ten prostor pro tu otázku, jako jakým způsobem je nás kooptovat, vlastně tam to jako směrovalo, ale myslím si, že to uprchlická krize a ten náš postoj v ní jako nám přibouk dveře.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
Už tady asi jakoby zaznělo, nebo je trochu zjevný, že téma skvotingu je v něčem dost kontroverzní a ta nejvíc kontroverzní věc je asi to, že to teda není úplně legální aktivita A s tím se pak pojí i další různé jako předsudky a stereotypy, se kterými jsou ty skvoty spojeny, ať už to jsou třeba nějaké narrativy o drogově závislých nebo lidech, co nevím, nepracujou a tak. Tak jestli se daří tyhle předsudky nějak vyvracet a jak když tak, jakoby jestli vznikají třeba nějaké pozitivní narrativy.
Já mám pocit, že se, že vnímám, že teďkonc ještě jak přišla ta jakoby krize, nebo když se to zhoršilo, nejenom v Praze, ale všude u nás, tak mám pocit, že jako čím dál častěji se setkávám s tím, že lidi jako konečně nějakým způsobem akceptují to, že pracovat, já nevím, třetinu měsíce, půl měsíce na to, aby člověk mohl jenom bydlet, to je jakoby všechno, a pak teprve ještě si vydělávat na jídlo, na děti a tak, takže to je jako nesmysl. A že to tak vlastně jako nemusí být. A skrz to i na takový tvrzení, že bydlení je právo a že vlastně je to trochu nesmyslný za něj platit tolik peněz. A co se týče jako lidí třeba jako drogově závislých a tak, já jsem nad tím právě párkrát přemýšlela, když jsem se bavila s kamarádkou o Miladě, kdy ona mi říkala, že tam právě se tak jako střídaly různý skupiny lidí, že vždycky tam byla nějaká skupina, která byla hodně aktivní, a pak tam byla nějaká skupina, která spíš byla třeba pasivní a tak. A že jsem se vždycky říkala, že vlastně nevím, jestli je potřeba budat narrativ, právě když třeba jako skvotuje spoustu lidí bez domova, spoustu drogově závislých skvotuje, jestli to spíš není o tom nějak destigmatizovat jako braní drog. A že mi přijde, že skvotování právě dělají, že jakoby drogoví uživatelé jsou hrozně jako zranitelná skupina lidí, že mi přijde, že by se to jako mohlo propojovat, že ty lidi, kteří to dělají jako z nějaký i volby, tak prostě mi přijde, že nevím, jestli to je zrovna narrativ, který je potřeba bourat tímhle způsobem, jakože skvoteři neberou drogy, protože to není pravda, skvoteři berou drogy. A je to spíš jako téma sama o sobě, ty drogy asi, který by se měl nějak destigmatizovat.
Ale těžko je jako budovat nějaký jiný narrativy jako skvotingu, když tady žádné skvoty vlastně teď nejsou. Jo, ale myslím si, že ty důvody, jako proč lidi vlastně skvotují z těch různých důvodů, i třeba z těch jako z nouze, nebo kvůli jako kultuře, alternativě, nebo politice, tak jako nemizej, naopak, jako dostupnost bydlení, možná ještě teď horší, než byla jako v 90. letech, jo, nebo nájmy jako se zvyšují, takže ty důvody nemizej. Nicméně vlastně ta kriminalizace skvotingu není jenom otázka, nebo ta sekuritizace není otázka jenom jako České republiky, ale vlastně i v západních zemích, kde ten skvoting byl třeba jako legální nebo nebyl trestným činem, tak vlastně v posledních letech se ty zákony změnily. Holandsko, kde to byl dokonce legální, kde bylo zákon, který říkal, za jakých podmínek jako můžete jako legálně skvotovat, tak od 70. let, tak byl v roce 2009 vlastně změněný pod tlakem vlastně neoliberální a krajní jako pravice. To samé vlastně v Anglii, jo, takže se to jako zpřísňuje. Takže vlastně myslím si, že čím větší je jako dominance toho neoliberalismu, tak tím je to je prostě doprovázené vlastně politikou ty jako sekuritizace, posilování policie, kriminalizace jako chudých, ale kriminalizace nějakých politických aktivit, jo, že když odbočím v momentě, kdy squatting bude nebezpečný, jako třeba v Holandsku, tak je kriminalizovaný. V momentě, kdy klimatický aktivismus bude nebezpečný pro ty stávající lidi u moci, tak bude kriminalizovaný, jako je to v Německu a Velké Británii. A takže si myslím, že definice squattingu totiž není, že je to trestný čin, ne? Jako definice squattingu, že to je užívání bez souhlasu jako majitele, jo? Ale nutně to neznamená, že to je jako trestný čin, to je jako nepřesná jako definice toho squattingu. A myslím si, že obecně vlastně ty zákony jsou nastaveny ve prospěch jako vlastníků a v neprospěch lidí, kteří ať už bydlí v nájmech, jako nájemníci jsou vlastně hrozně zranitelná skupina, jo? Nebo neprospěch jako lidí, kteří nemají jistý jako bydlení a tak dále.
Takže a třeba existují i pro vás osobně nebo v rámci teďka těch lidí, kteří se teda v okruhu těch jako aktivních skvoterů, třeba těch politických aktivních skvoterů pohybují, tak jsou tam vlastně nějaké věci, ke kterým jste nějak víc kritičtí nebo které třeba vnímáte jako problematické? Nebo jestli tam třeba nějaké aspekty, které jsou pro vás jako nějakým smyslu jako hraniční nebo jestli je jakoby nějaká ta kritika podle vás relevantní, anebo jestli skutečně jakoby tváří v tvář té bytové krizi a tváří v tvář prostě ty jako absurdity toho systému, která tam bez pochyby je, tak vlastně vůči tomu nemáte moc výhrady.
Kdybych měl hrát nějaké výhrady, tak spíš mám výhrady k tomu, že těch jako lidí, kteří to nepoužívají, jako není víc. Jako na, já to chápu, že jo, je to vlastně zase, když to srovnáme třeba jako tam, kde ten skvoterský hnutí bylo silný a bylo vlastně jako mohutný a skvotovali tisíce lidí, tak ty podmínky třeba v Holandsku, Německu, Dánsku byly odlišný, jo, že vlastně v Čechách ta situace pro ty lidi, co chtějí skvotovat, je mnohem vlastně jako obtížnější, a to čistě jako materiálně, jo, že v Německu je možný, když skvotujete, zajistit si prostě jako legálně elektřinu a vodu. V Čechách ne, v Čechách, abyste mohla mít vodu, musíte mít souhlas jako majitele. Dokonce, a to je případ kliniky, když jsme jako vodu platili, tak vlastně majitel nás mohl odpojit, i když jsme normálně jako vodu platili. Jo. Takže vlastně najednou tady ta pozice toho majitele je vlastně i jako to dostat se k vodě nebo k elektřině čistě legálně jako nějaký uživatel je vlastně hrozně obtížná. Takže pak vlastně ty lidi, kteří skvotujou, jsou vlastně jako z hlediska institucionálního nastavení těch jako pravidel vlastně jako odsouzený k tomu, jako buď toto nějak jako pokoutně jako krást vodu nebo elektřinu, anebo vlastně jako žít v poměrně jako dost drsných podmínkách. Jo. Takže jako když se díváme skrz prsty na lidi bez domova, kteří někde žijou, tak jako nemají přístup k vodě, protože ho nemůžou mít. Jako, jo, že, což je vlastně rozdíl od těch jeho západních skvotů, kde prostě lidi obsadili domy, zajistili se elektřinou, často jí vlastně, nebo vodu, často jí platili, takže najednou i ten squatting v těch západních zemích byl vlastně jako dostupnější širším jako vrstvám nebo skupinám jako obyvatelstva. Jo. Takže prostě těch jako aspektů, kterým jako tady v Česku lidi, kteří by se do toho chtěli pustit musí čelit, je spousta. I to, že si myslím, jako, že česká politická kultura, nátura není úplně jako nabitá takovým tím jako bojovností, jako odhodlaností nebo odvahou, že lepší je to nějak pokoutně si nějak jako udělat, než jít do nějakého jako konfliktu s úřadama nebo s vlastníkama a tak dále. Že si myslím, že i ten squatting úplně jako nezapadá do takový tý jako český v fuzovkách holubičí jako povahy a takového toho jako nějak to jako udělat, nějak to zařídit.
Ty jsi, Kateřino, zmiňovala, že vlastně třeba potom po těch pár hodinách, co byla obsazena ta Malínská, tak vlastně přijeli média a nějakým způsobem ti lidé, kteří to obsazovali, tak s těmi médiami komunikovali. A zrovna třeba to mediální pokrytí je často místo, kde ty kontroverze, nebo kde se objevuje nějaký odpor proti tady těm aktivitám. Tak by mě jenom zajímalo, jaké třeba jakoby mediální narrativy potom volíte, nebo jakoby jestli se daří třeba ten squatting prezentovat jakoby i pro tu většinovou společnost v nějakém jako příznivějším světle.
No mně přišlo, že veškerý ty mediální výstupy, no myslím, že jich jako většina, že byly hodně pozitivně napsaný, že ten narrativ tam byl jako takový, že to je úplně legitimní. To, co děláme, že přece je tam prázdný dům, město s ním nic nedělá, tak jako proč by ne? Že to je vlastně dobrý. A pokud byly někde nějaký naštvaný komentáře, tak to často bylo, protože ty lidi mysleli, že to je něčí dům, něčí soukromý dům a ne takhle města, no.
Já si myslím, jako, že kde je velký, jako, kdyby ten squatting mohl mít jako potenciál, ale myslím prostě v tom, že se obsadí dům a bude se v něm dlouho žít, že si myslím, jako, že ta sekuritizace a všechno jako tomu není úplně jako nakloněný, ale že to může být jako nástroj, jako politický, jako nějaký jako forma demonstrace, jako přitáhnout pozornost k nějakému problému a vyvolat nějakou jako debatu. Já bych uvedl třeba příklad, když před 10 lety, 2013, byla taková akce Vzpomínky na budoucnost, tak vlastně v rámci toho byl obsazený dům na Pohořelci, který vlastně patřil jako miliardáři Radovanu Vítkovi. A vlastně najednou jako ty skvoteři obsadili soukromý dům, ano, ale byl to jako miliardáře, který vlastní spousty jako často vlastně v té době to bylo, jako obchodoval vlastně s chudobou v severních Čechách, kde jako provozoval ty ubytovny. Pak se ukázalo, že vlastně v tom prázdném domě jako sídlí jako 150 různých jako skořápkových firem a najednou se vlastně jako rozjela hrozně zajímavá debata o tom, jak vlastně ty prázdní domy skupují jako investice a slouží jako ke spekulacím. Vlastně hrozně to jako rezonovalo. Jo. Myslím si, že od té doby za těch 10 let ta situace se ještě zhoršila. Jo, co se týká dostupnosti bydlení, spekulace, jako investování do nemovitostí a tak dál. Takže si myslím, jako, že v tom jako různý občanský iniciativy, politický hnutí, sociální hnutí, vlastně by ten squatting mohli využívat jako určitou formu politického jednání, jak jako formu demonstrace, podobně jako když klimatický hnutí obsadí uhelný důl, by přitáhlo pozornost jako k Tykačovi a k křetinskému ničení jako klimatu, tak stejně tak by se vlastně dalo jako tady to tady ty jako squatting, což vlastně obsazení důle je taky nějaká forma squattingu, že jo, jako. Ale takže vlastně v squatting ve městě by se dál jako dobře jako použít jako nějaká forma občanské neposlušnosti, přitažení pozornosti k nějakým jako věcem, jako vlastně vyjádření nějaký formy nátlaku, jo, že myslím, že v současnosti se třeba rozvíjí hrozně zajímavé jako nájemnický hnutí, takže vlastně myslím, že i nájemnický hnutí může využívat formy jako squattingu, jako formy nějakého jako nátlaku, přitáhnutí pozornosti a v tom si myslím, že jako vlastně do budoucna jako by mohl být jako potenciál využívat tady ten jako squatting jako repertoár jednání.
Díky moc, my budeme muset pomalu končit, ale mám ještě na vás poslední otázku. A to, jestli máte nějakou třeba oblíbenou vzpomínku nebo zážitek, ať už ze zaniklých českých squatů, z nějakých squatovacích akcí nebo ze zahraničí, které podle vás dobře ilustrují to, proč každé město potřebuje tu svoji kliniku.
Tak já začnu. Já těch zážitků a vzpomínek mám mraky a těžko bych se takhle jako jednu vybíral. Ale možná bych uvedl jako vlastně takovou jako postvzpomínku, že vlastně od vyklizení kliniky už je to 4 roky, je to možný? Asi 4 roky. A vlastně doteďka pořád jako řada lidí jako říká, jako škoda, že není ta klinika, vlastně mluví o tom, jak jim ta klinika, jako ten prostor, kde se ty lidi vlastně mohli potkávat, setkávat a zažívat vlastně jako dobrý i třeba problematický věci jako chybí. Jo? A to jsou vlastně lidi z různých jako prostředí, protože vlastně ta klinika dokázala nějakým způsobem propojovat a pospojovat jako lidi z různého širokého kulturního i jako sociálního spektra, že to byl vlastně opravdu takový jako laboratoř, kde se vlastně jako fitva, že to vlastně fungovalo tak, jak by to mělo. A tím, že vlastně lidi na to vzpomínají nejenom jako nostalgicky, jako jo, tenkrát to bylo dobrý, ale vlastně jako vzpomínají na to, že to je něco, nějaký prostor, který mi takovýhle chybí, tak to si myslím, že může být taková jako ilustrace nebo doklad toho, že každý město a každá čtvrť potřebují své kliniky, nějaký svý autonomní prostory, kde se lidi potkávají a takže to si myslím, že je takový jako...
To si i vážně pamatuju já z té kliniky, že jsme tam jednou byli nějak s tátou, který nad těma věcmi moc takhle nepřemýšlel a že jako do teďka mluví o tom, že mu to vlastně přišlo takový sympatický, že tam byl v nějaký kuchyni a byl tam nějaký člověk, který vypadal jakože bezdomova a vařil se tam, pak tam přišli nějaký jiný lidi a to se tam s ním večeřili a že mu to přišlo takový fakt hezký. Tak to mi přijde fajn a my jsme teďkon byli nedávno na takový tour po polských skvatech a jsme asi jako ve 4 a každý byl takový hrozně různý a každý měl úplně svou atmosféru a hodně to rezonovalo s tím, jaký lidi to vlastně vytvářeli a nevím, přišlo mi to vlastně, některý z nich byli jako vyloženě s smlouvou od města, některý z nich jako nebyli legální a přišlo mi to takový hrozně inspirativní a prostě jsem se cítila strašně dobře.
Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Facebooku a Instagramu náš účet Vysílač, kam nám můžete napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.